Veľmi som vďačný pánu Ježišovi, že sme pripravení pokračovať. A ďakujeme aj za to občerstvenie, ktoré ste pripravili. A dobre nám to padlo. A teraz chceme ísť ďalej. Ďalej to znamená bližšie k pánu Ježišovi. Nie ďalej od neho, ale bližšie k nemu. Keď hovoríme, že ďalej chceme ísť, nasledovanie pána Ježiša to znamená bližšie k nemu. A čím sme bližšie k nemu, tým lepšie rozumieme tomu jeho hlasu. Sú mnohí ľudia, ktorí sa ma pýtajú, že ako máme počuť hlas pána Ježiša. Niektorí, dokonca sa stretol som sa s takými ľuďmi, aj kresťanmi, ktorí počuli hlasy. Ja osobne nemám v tom pokoj, aby kresťan sa usiloval o to, aby hlas pánov počul, takže počuje nejaké hlasy. Mojou skúsenosťou a mojou vierou je to, že máme počuť hlas pána Ježiša skrze hlas nášho svedomia. Príklad vám poviem. Keď niečo nájdete na takom mieste, kde si môžete mysleť, že to niekto si tam položil a vráti sa k tomu späť, tak aj vy by ste niečo také potrebovali, ale vaše svedomie, vo vás taká myšlienka príde, že nedotýkaj sa toho, lebo to nepatrí tebe a môžeš mať z toho problémy, jednoducho nedotýkaj sa toho. Nepočuje ten človek hlasy, ale cez hlas jeho svedomia vlastne počuje tú vôľu Božiu. A takto to sa deje aj vo veciach duchovných. Mnohí ľudia usilujú o nejaké extatické stavy, kde proste chcú počuť tajomný hlas pána Ježiša, ale môže to byť, viete, aj to, že človek sa poklame. Môže to byť, že aj iné duchovné moci sa môžu do toho primiešať a ten človek môže zažiť vlastne nie vedenie, ale zvedenie. Neviem, či rozumiete, aký je v tom rozdiel. Ten základ našeho vedenia, ktorým nás vedie Pán, to je vedenie Duchom Svätým skrze vieru. Všetko, čo prežívame s Pánom, tak to musí byť skrze vieru. Lebo to, čo nemusíme uveriť, tak to jednoducho to nie je z viery. A sú niektorí ľudia, ktorí mali takéto vedenie, nechcem ich umlčovať, ktorí počúvali hlasy a potom musím aj to povedať, že keď skúmam to ovocie ich života, nie vždycky bolo jasné, že ten hlas mu ukázal aj na jeho charakter, ale na nejaké charakteristické veci, ktoré sa týkalo jeho charakteru. A veľa nedostatkov som tam našiel, ktoré nemuseli tak dopadnúť v jeho živote alebo v živote jeho rodiny. Teda nehľadajme, keď hľadáme ten hlas pánov, nehľadajme v nejakých extatických stavoch hlas pánov, ale pán veľmi jednoducho hovorí cez hlas nášho svedomia. A všimnite si, ako to on povedal. Teda ja vám hovorím to, čo som zažil, čo som skúsil a teraz sa pozrime, ako to on vyučuje. Keď Otec pošle svojho Svätého Ducha, toho Ducha pravdy, on vám pripomenie všetko, čo som ja hovoril. Ako nám pripomenie? Že budeme počuť nejaké hlasy? Nie. Ale cez hlas nášho svedomia neustále nám bude to nie je dobré myslenie, toto nie je dobrý spôsob, toto nie je charakter Pána Ježiša, zmen to, čiň pokánie a tak ďalej. My nepočujeme hlasy, ale cez hlas nášho svedomia nám Duch Svätý pripomína slovo Ježišove a to je vlastne základ toho vedenia Ducha Svätého v našom živote. Mnohí sa ma pýtali, Bratšanko, my vidíme také jasné vedenie v tvojom živote. Povedz nám, ako počuješ hlas Pána. Prosto, takto, jednoducho. Čítam si Božie slovo a Duch Svätý nikdy neprotirečí sebe. Keď raz povedal skrze Pána Ježiša Krista, takto je pravda, takto vedie cesta, toto robte a toto nerobte, tak jednoducho nikdy nebude Duch Svätý proti sebe hovoriť. Jeho reč je áno a amen. A čo je navyše z toho, tak je zo zlého. Teda základom toho hlasu Pánovho v našom živote je Božie slovo. Preto my potrebujeme, nie preto si potrebujeme čítať Božie slovo, aby sme boli duchovnejší, že sme aj dneska čítali, aj včera, a už 2 roky si pravidelne čítam Božie slovo. Môžem vám povedať, to je úplne k ničomu, a to Božie slovo neostáva v nás. Lebo ak my len tak odfajkáme si, že sme si čítali Božie slovo a to Božie slovo neostane v nás, tak to nemá význam. To nás len sami seba klameme a to je povera. Vlastne ešte aj čítanie Božieho slova používame vo svojom živote ako poveru, že sa uspokojíme, tak si pohľadíme svoje kresťanské naše ja, že ja všetko dobre robím, lebo sa modlím, lebo sa si čítam. Niektorý bol taký človek, ktorý prišiel za mnou a hovorí, brat Alexander, koľko času sa ty pripravuješ na kázanie? Pozriem sa na toho človeka a hovorím, ako myslíš, že sadne si, alebo na kolená, alebo hovorím, ja stále sa pripravujem, ja idem v aute, ja nemyslím podľa tela, myslím podľa ducha a všetko, čo myslím a čo zhodnocujem okolo seba, to je všetko pre mňa príprava. Ja sa celý život pripravujem. No ja robím takúto prácu pre svoju teologickú záverečnú prácu. Čo tu mám napísať? Tak koľko? Ja hovorím, ja sa stále pripravujem. No a koľko hodín tráviš nad Bibliou? Hovorím, ja vo mne prebýva Božie slovo. Ja si čítam Božie slovo, pravidelne si čítam Božie slovo, lebo ináč nemôžem, lebo pravidelne slúžim a stále sa musím pripravovať, ale nie na tom záleží moja príprava, že koľko si čítam a ako dlho si čítam a nie podľa toho, ako dlho sa pripravujem, ale ja neustále premýšľam. Od rána, ja oči otvorím, chválim Pána, hovorím, Pán Ježišu, milujem ťa. Do tohoto nového dňa moje srdce ide s tebou a prosím, Pane, chyť ma za ruku a veď ma. Ja sa nemodlím celé hodiny za svoj život alebo za tie. Pane, tu som používam. Chcem byť svetlom, svedectvom. To je niekoľko úprimných, porozdaných a idem byť ja s Pánom. A čokoľvek sa deje, jednoducho stále som pripravený. Teda to, čo nás robí duchovnými, to nie je to, koľko my robíme a čo my robíme, ale ako sme v tom. Ako sme v tom, ako je to pravda a amen v mojom živote. Lebo sú ľudia, ktorí sa s tým pochvália. Ja som už 5-krát prečítal Bibliu. Na čo? Keď už 5-krát, už by si mal byť 5-násobný majster sveta. V duchovných veciach. Ale to nie je o to. Ide skutočne o to, že ako sme hlboko v tom. No a prečo o tom hovorím? Tento človek bol veľmi rozčúrený a hovorí, tak dobre, tak ty si nečítaš Bibliu. A hovorím, ja by som nemohol čítať. Však Biblia je celá živá v mojom srdci. Proste s každou stránkou Biblie mám svoju skúsenosť. Každým veršikom mám svoje zážitky. To všetko žije vo mne. A potom, keď som v nejakej životnej situácii alebo čomkoľvek, tak mi Duch Svätý neustále cez hlas mojho svedomia pripomína jeho slovo. Sú niektorí ľudia, ktorí celé hodiny sa pripravujú na kázania. Ja mám v meste určitého Božieho služobníka, o ktorom viem, a on hovorí, brat Alexander, ja celý týždeň sa nad tým trápim, že čo budem v nedeľu kázať. A hovorím, no to ja ťa veľmi ľutujem, pretože proste, keď človek pretlčie celý týždeň a len dožije duchovné, čo je nad Bibliou, a len tedy sa zamýšľa nad Božím slovom, keď má otvorenú pred sebou Bibliu, tak to je tak málo. To je tak málo. Teda my potrebujeme vojsť do toho duchovného života. Ako? Takže si čítame Božie slovo a to slovo zostáva v nás. A dávame veľký pozor, aby Duch Svätý nám mohol pripomínať. Ak hovorí cez hlas nášho svedomia, tak musíme mať čisté svedomie. A to je podmienka, aby sme dobre počuli hlas svoj, teda hlas Boží. Lebo ak je naše svedomie nečisté, nedostatočne čisté, tak nejasne počujeme. Tak počujeme tak aj nie tak. Pretože ten náš život, to naše svedomie je zdeformované. Ale preto my usilujeme o čisté svedomie, aby sme čisto počuli Boží hlas. Pozrite sa, keď nad Pánom Ježišom Kristom zaznela tá nádherná výpoveď nebeského Otca, kde povedal, toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo. Tí, ktorí boli blízko Pána, srdcom, duchovne blízko, tí všetci počuli, že čo bolo povedané. Oni rozumeli tomu, že bolo povedané, toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo. Ale predstavte si, nie všetci toho hlavne počuli. Boli iní ľudia, ktorí ten istý hlas počuli len tak, že anjel mu čo si povedal. Jak je to možné? Jak je to možné, že jedni to počuli jasne, iní to počuli nejasne? Anjel mu čo si povedal. A tretia skupina, tí zase povedali, asi zahrmelo. Vidíte, ako sa dá počuť ten Boží hlas? A tu je, preto keď hovorím, že cez hlas nášho svedomia hovorí Boh a pripomína nám Božie slovo, tak my usilujeme o čistotu svedomia. Usilujeme o to, aby všetky naše veci s Pánom i s ľuďmi boli vyriešené. Aby tam neboli nejaké nezrovnalosti, aby tam nebolo niečo, čo nie je podľa Krista, čo je nepodľa Kristovho učenia. Lebo potom máme problém. Sú ľudia, ktorí premodlia noc, ale deň pretlčujú. A jedna pieseň, pesnička, kedy si z tých našich 70 rokov, čo sme spievali, že sú ľudia, ktorí noc premodlia a deň pretlčujú. To znamená, že na jednej strane chcú byť duchovní a cez deň zase nedívajú sa na Pána. Utekajú za svojimi vlastnými vecami. Potrebujeme počuť ten Boží hlas. Potrebujeme byť plný jeho slova. Pavel Apoštol hovorí, slovo Kristovo nech bohate vo vás prebýva. Keď slovo Kristovo v nás bohate prebýva, vtedy sa naplňa to, čo povedal Pán Ježiš. Ten duch pravdy vám pripomenie všetko, čo som ja vám hovoril. Ale čo nám pripomenie, keď v nás neostalo slovo? Čo nám pripomenie Duch Svätý z toho slova Ježišovho, ak my nevieme, čo Pán Ježiš hovoril? Preto je veľmi dobré, aby sme sa učili Božie slovo na spameť. Aby sme výroky Pána Ježiša Krista čo najviac poznali a čo najviac sa naučili na spameť. Nie je tomu tak veľmi dávno, iste ste niektorí už počuli ten príbeh, ale veľmi toto sem pasuje. Asi pred 1,5 roka som sa modlil za jedného chlapca, ktorý mal Downový syndrom. A vo veľmi zlom stave ho matka doniesla a cez zhromaždenie aj vyrušoval. Ale vedel som, že ona chce, aby som sa za neho modlil. Preto ho priniesla veľa kilometrov, prišla na to miesto. A tak mi povedala, že môj syn je nemocný, brat Alexander, mohol by si sa za neho modliť. A tak som viedol tohto chlapca k pánu Ježišovi. Pomazal som ho olejom Ježiša Krista. Som prikázal tomu duchu nemoci, keď on už prijal pána do srdca. Prikázal som tomu duchu nemoci ústup, lebo je napísané Efežanom 3. kapitole 10. verši, že skrze cirkev má byť oznámená prerozmanitá múdrosť a moc Božia aj pre moci temná. Teda my nehlásame, predstavte si, že my nemáme v tej službe len to, že zvestujeme ľuďom evanjelium, ale zároveň my vlastne vyhlasujeme aj tým mociam temná tú prerozmanitú múdrosť Božiu. Preto, aby tie duchovné bytosti si uvedomovali, že Ježiš Kristus je zvrchovaný pán. A tak som prikázal, keď tento chlapče prijal pána Ježiša Krista a bol taký polovite, že taká zablokovaná jeho mysel a tak ďalej. A zobral som olej, pomazal som mu, vyhlásil som mu slobodu, vyhlásil som mu uzdravenie a vyhlásil som mu nový život. Tak som sa ho opýtal, prijímaš to, veríš tomu? A on sa tak chytil za hlavu, rozmýšľa. A tak som si ja povedal, viete, ako zdravý človek si povie, no čo na tom treba toľko rozmýšľať, tak buď to prijímaš, alebo neprijímaš. A on len tak krútil hlavou a rozmýšľa, pozrel sa na mňa a hovorí, a vieš čo, radšej verím. Ešte som nikdy od nikoho takúto odpoveď nedostal. Ale vtedy som uvidel, že Boh zažal v jeho srdci niečo nové. A vtedy Duch Svätý dal prorocké slovo. Mohol som mu hovoriť o tom, že zoberieš do ruky syntetizátor, naučíš sa na tom syntetizátore hrať a budeš robiť koncerty a na tých koncertoch budeš zvolávať také deti, ako si bol ty, a budeš tam rozprávať tým rodičom, aké veľké veci učinil s tebou pán. Dobre? A on kývol, áno. No jeho matka bola z toho prekvapená a hovorí, a prvý koncert budeš mať o mesiac. V Bielsku, v Bialej. A tam v tom, to bol taký šok aj na toho chlapca, že on, matka mu dala nejaký syntetizátor, starší a proste učil sa na tom. A o mesiac v Bielsku Bialej chlapec spieval pieseň. S jedným prštekom ešte len hral, ale spieval a hovorí, keď Duch Boží ma naplní, budem spievať ako Dávid. Keď Duch Boží ma naplní, budem tancovať ako Dávid. Keď Duch Boží ma naplní, budem sa radovať ako Dávid. A ja keď som ho počul, plakal som a plakali mnohí, ktorí to videli. Po mesiaci, bratia a sestry, tento chlapec, ktorý nikdy predtým nevedel hrať na hudobný nástroj, jednoducho už jedným prštekom hral. Teraz je tomu už dlhší čas a už obidvoma rukami hrá. Sám si nastaví, matka mu kúpila nový syntetizátor, nastaví si všetky tie parametre na tom a spieva. A viete, ten prvý spev jeho, to nebol ani spev, ale on recitoval pri tom. Jak hral s tým prštekom. On tam recitoval skoro. A teraz už aj jeho sluch sa vyvíja, jeho chápanie sa rozvíja a rozvíja sa vôbec celá jeho bytosť. A posledne, keď mal koncert na mojej evangelizačnej príležitosti v Polsku, tak už hovoril celé Božie slovo, celé biblické citáty hovoril na spameť. Ja sám som zahambil, lebo keby mi niekto povedal, zopakuj to, bratka, zatiaľ, tak by som to nemohol vedel. A on krásne cituje Božie slovo. A čo som si všimol, že ešte aj tie mongoloidné oči, ktoré mal, ešte aj tie oči sa mu začínajú zokrúhľovať a začína sa strácať ten mongoloidný výzor z jeho tváre. Ja viem, že ešte má veľa, dlhú cestu pred sebou tento chlapček, ale vďaka Pánu Ježišovi, že v ňom prebýva slovo Božie bohate. On celé žalmy zaučí. A spomínam si, ako keď ten prvý krát mal povedať text, tak asi 4 alebo 5 minút ten chlapec nemal odvahu. Keď dohral tu na tom svojom syntetizátore, bolo to pri jednej príležitosti v Polkoviciach, jak tam dohral, tak mal začať hovoriť ten text. A prvýkrát a on takto zložil svoju hlavu do svojich dlaní a vidím, že modlí sa. A potom počujem, Pane, pomôž, Pane, zmiluj sa nado mnou, Pane, pomôž, ty vidíš, že nie som schopný, Pane, zmiluj sa, pomôž. A ja som ho nechal. Viete si predstaviť, asi 300 ľudí tam už čakali na to a ja som ho nechal 5 minút, aby on bol v obecenstve s Bohom, aby si to sám vybojoval. A potom som Duch Svätý ma tak pohol a hovorím, dobre, neboj sa, otvor svoje ústa a Pán Ježiš ich naplní svojou chválou a začni hovoriť. A tak zložil si ruky dole z tváre a hovorí, pomôže mi Pán? Hovorím, áno, pomôže ti. Pozrel na mamu, mama, aj ty mi pomôžeš. A ona hovorí, a ja ti pomôžem. A tak sa pustilo a bez potreby pomoci človek celý ten žalm krásne povedal. Ja som videl Božiu slávu. A tak sa veľmi radujem, že sa učí Božie slovo na spamäť. Bratia, sestry, čím my plníme svoje mysle? Čím my plníme svoje hlavy? Pavel a apoštol hovorí, že nech slovo Kristovo v nás prebýva bohate. To znamená, že jednoducho to slovo Kristovo musí byť tak bohate v nás, aby nám mal čo Duch Svätý pripomínať. Teda toto by som chcel vám povedať, že ak chcete duchovne napredovať, ak chcete ísť tak za Pánom Ježišom, nech slovo Kristovo bohate vás prebýva a nech Duch Svätý má vám čo v tých životných situáciách pripomenie. Lebo čo vám pripomenie, ak nevieme, čo hovorí Pán Ježiš Kristus o týchto veciach. Spomínam si, keď som bol taký žiak a neučil som sa, tak vyvolala ma učiteľka odpovedať. Ja som prišiel k tabuli a spolužiaci mi šepkali. Ale darmo mi šepkali, darmo mi pripomínali, keď ja som nič nevedel. Tak? No darmo ti Duch Svätý bude šepkať, keď ty nič nevieš. Keď ty nevieš, čo Kristus povedal. Preto my potrebujeme, ak nám Duch Svätý má našepkať v tej chvíli, že čo máme robiť, ako máme robiť, my potrebujeme mať v sebe to slovo. Lebo on vám pripomenie všetko, čo som hovoril. Teda tým potrebujeme očistiť svoje svedomie. Odbrániť svoje svedomie. Aby sme jasne počuli ten Boží hlas. Aby to bolo jasné, že Pán hovorí, to je môj milovaný syn, ktorom sa mi zaujíma. A že nie, no, asi sa Pánu Bohu niečo nepáči, alebo proste. A nerozumieme, čo. Niekedy Pán Boh tvrdo musí na nás dotlačiť, aby sme pochopili jeho vôľu. Jeden môj brat mi rozprával svoj príbeh, ako opravoval plot doma a krútil, mal taký tvrdý pozelový druh a jak to zakrúcal a opravoval ten plot a zakrúcal ten druh, tak sa mu tak hovorí, však ja poviem tomu bratovi, to a tak nemôže, ja poviem mu ja a naraz mu vyskočil ten dlužný druh a podmeh. A hovorí, jo, nič mu nepoviem. Vidíte, ako rýchlo pochopil. Ako rýchlo. Niekedy nám drod musí poskočiť pod nechty, aby sme pochopili, že Pán Boh to nechce. Že to nie je mysel Kristova. Ale my nečakajme, aby nám drod pchali pod nechty, na to, aby sme my vedeli, čo je vôľa Pána. My potrebujeme jednoducho byť naladení na ten hlas Boží. A to je hlas, to nie nejaké hlasy, ale ten hlas Boží, to je Jeho slovo. Bohate v nás prebývajúce. Amen? No tak, teraz, aby to svedomie bolo čisté. Ako sa k tomu dostaneme? Prečítame si ďalší text. A to je z prvej epištoly Petrovej, druhej kapitoly. A tak zložiac každú zlosť, to je od prvého verša, a tak zložiac každú zlosť a každú lesť, aj pokrytstva, závisti, všetky pomluvy, ako priam teraz zrodené nemluvňatka, žiadostiví buďte mlieka bezolsti Božieho slova, aby ste ním rástli na spasenie. A že ste okúsili, že Pán je dobrotivý. Vidíte, musíme zložiť niečo. Niečo potrebujeme zložiť a niečo potrebujeme obliecť. Keď idete spať, čo spravíme? No tak, ako sme boli cez deň, tak vlezeme do postele s bagážami, hej?
Nie.
Vyzlečieme sa. Vyzlečieme sa, osprchujeme sa. Urobíme očistu tela. A tak vlezeme do tej postele a dáme sa neodpočinok. Len ten človek, ktorý očistuje svoje svedomie každý deň, robí tú očistu svojej duše, svojho ducha, len ten je v pokoji odpočívať. Bolo už tak, že ste zaspali a neurobili ste tú očistu? Nie sa to už stalo. Tak som bol unavený, prevalil som sa proste a manželka ma potiahla za nohy a robí do kúpra. A keď som sa zobudil, tak necítil som sa dobre. Cítil som ako ten pot a to všetko na mne proste jednoducho. No a tak je to. Keď sa my neočistujeme, ak nie je tá očista v našom živote, keď nevyzlečieme sa a nedáme sa do toho čistého, tak jednoducho to nebude fungovať, nebudeme vedieť odpočívať. Naše nervy budú stále roztrasené, stále nás príchod Pána Ježiša nebude tešiť, ale bude nás strašiť. Predstavte si, to, čo by nás malo tešiť, nás bude strašiť. O, Pán prichádza a človeku dúbkom postavia sa. Nie. Práve naopak, to nás má tešiť, že Pán Ježiš prichádza. Ale kedy? Keď budeme robiť očistu svojho srdca. A máme čo robiť? No máme. Nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. Nech slnko nezapadá nad vašimi nevyriešenými vzťahmi. Koľkokrát idú manželia spať a s prepáčením otrčia si zadky v posteli. Chrbtom sa otrčia jeden k druhému. A to nemôže byť. Manžel sa pekne rozlúči so svojou manželou. Dá jej pusu, obíme ju a potom môže odpočívať. A keď nie sú vyriešené vzťahy, keď to svedomie je zaťažené, keď sú tam nevyriešené veci, tak ako môže človek odpočívať? Musíme vysliesť. To, čo sme cez deň mali, čo sme zašpinili, to, čo sme nosili, to všetko musíme vysliesť, dať preč, aby boli naše vzťahy krásne, čisté. Prepáčte, nechcel som a nemám v úmysle sexuálnu výchovu, ale niekedy by som veľmi rád povedal aj pre veriacich ľudí a pre veriace manželstva, bratia a sestry, dajte si do poriadku aj vaše sexuálne veci vo svojich manželstvách. Lebo toľko horkosti. Viete, prečo je málo slúžiacich bratov? Lebo sestry to nebaví. A mužovia, bratia jednoducho sú zhorkli a hovoria, čo budem kázať, čo budem hovoriť, keď to mojom manželstve, mojich vzťahov nefunguje. A ja vás prosím, mužovia, bratia, nebuďte pyšní, nebuďte hrdí. Povedzte svojim manželkám, že ich potrebujete. Že vaše ženy sú dar Boží pre vás. A vážte si a majte čistý, biblický krásny vzťah medzi sebou. Lebo ak len zadky otrčate jeden druhému v posteli, tak nehnevajte sa, potom nebudete mať ani svedectva, nebudete mať ani prečo vydávať svedectvo v zbore v cirkvi. Pretože budete plní horkosti. A koľkokrát zapadne slnko nad vašimi nevyriešenými vecami. Je potrebné, aby sme mali krásne vzťahy. Vy mužovia, nebuďte pyšní, nebuďte urážliví. Vy musíte bojovať o svoje princezny, o svoje ženy. Tak ako princ, ktorý bojoval tú princeznu a vyskočil s koňom tak vysoko, že až je tú rúžu tam bola. A ona, jo, taká bola šťastná, ako tento môj vie skákať. Viete, ako ja obskakujem okolo mojej Zuzky? A máme sa radi. A tešíme sa jeden druhému. Ak veci nefungujú, ktoré musia už na večer fungovať, je napísané, že nech slnko nezapadá nad vašimi nezrovnanými vecami. Viete, koľko horkých ľudí nepôjde do kráľovstva Božieho? Zhorknutí. Viete, koľko kresťanov je zhorknutí? Mužovia sú horkí na svoje ženy. Ženy sú zhorknuté na svojich mužov. Ale nie tam to začalo. Ale to malo príčinu. To niečo naštartovalo. Vy, mladí, mladé manželstva, ja vás vyzývam, nebuďte hrdí. Buďte hrdí voči iným. Keď vám koketujú cudzí mužovia, mladé ženy, mladé dievčatá, jednoducho opovrhnite tým. Ale keď tvoj manžel, keď sa blíži k tebe, tak buď láskavá, buď citlivá, nech nezahorkne jeho vnútro. A ty muž, ty zase buď princ, nebuď urážlivý. Bojuj o svoju ženu, bojuj o ten vzťah. Lebo ak tieto veci nebudú v cirkvi, tak bude kopec pourážaných, ubolených, utrápených manželstiev. A to môže byť krásne. Manželstvo môže byť niečo tak krásne, že to je predizba raja. Viete, kde začína kráľovstvo Božie? Skúste mi pomôcť. Kde?
Ve vztazi.
Áno, ale kde? V shromaždení. Čo myslíte, kde začína kráľovstvo Božie? V cirkvi? Shromaždení? Na dobrom kázaní? Kde začína? Pomôžte. No, v manželstve. Prvorade začína vo vzťahu. Manželský vzťah. A chcete vedieť, aké je kráľovstvo Božie, tak také je, aký je tvoj manželský vzťah. Ak nefunguje to v tvojom manželstve, nebude to fungovať ani v cirkvi. Môžeš krásne spievať, môžeš krásne kázať, môžeš čokoľvek robiť, jednoducho nefunguje. Jalové je to. Sú niektorí ľudia, ktorí slúžia Pánovi a nemôžu mať deti. Ja nesúdim nikoho. Ale viete, mnohokrát tá jalovosť prichádza aj tým, že tá služba je jalová. Ty potrebuješ privázať ľudí ku Kristu. Ty potrebuješ, aby ten tvoj prístup k ľuďom, prístup tej tvojej žene, prístup tým ľuďom okolo, aby si privázal, aby si získaval nové deti do kráľovstva Božieho. Mnohokrát príčinou toho, že aj manželstva nemôžu mať deti, je preto, že sú duchovne neplodní. Čo je napísané? Nech sa stane tvoja vôľa ako na zemi, tak aj v nebi. Opačne však. Ako v nebi, tak aj na zemi. A čo je v nebi? Tam je duchovno. To je neviditeľné. Teda v nebi, keď niečo je na poriadku, v tom neviditeľne, tak bude na poriadku aj na zemi. sa za to modlíme. Ak ešte to tak nie je, tak prosíme a hovoríme, staň sa, tvoja vôľa. Tak, ako v nebi, tak aj na zemi. Teda ten duchovný odraz v tých neviditeľných veciach sa odráža aj na náš fyzický život. Prišla jedna sestra, ktorá hovorí, brat Alexander, mohol by si sa modliť za moje kolena. Hovorím, iste si si ich zodrala však na modlitba. Ale kde? Na záhradke som bol to robil, že... Ale ty si kolena zodrala na záhradke, a nie na modlitba. Hovorím, dobre, budem sa modliť za tvoje kolena, ale najprv budeš činiť pokánie. Že si nie na modlitbách zodrala kolena, ale na záhradke. A potom ťa mám uzdraví. Vidíte? To, čo zanedbávala na tej duchovnej záhrade, tak to vlastne sa ukázalo na jej kolena. Sú niektorí ľudia, ktorí majú problémy s chrbticou. Hovorím, áno, budem sa modliť, ale prosím ťa, ako? Máš ty pevnú chrbticu v Pánovi? Čo sú to za otázky? No ako v neviditeľnom, nech sa stane aj v tom viditeľnom. Ja keď sa modlím za ľudí, iste ste si všimli, ja si pekne s nimi sadnem, oni mi povedia svoj problém. Dobre? Vypočujem, nikoho nesúdi, ale opýtam sa, prvnež ten problém nastal, čo sa predtým stalo? No a naraz sa vybalí, vyjde von na vonok, že tam niečo sa udialo, čo sa nemalo udiať. Najprv z toho učiníme pokánie a potom, keď ten človek v tom duchovnom svete dá do poriadku veci, potom povie, a teraz je to viditeľné aj v tvojom živote. Ľudia by chceli, viete, také lacné evanjelium. A mnohokrát to aj kazatelia niekde ponúkajú. Ja viem, že u vás nie, vďaka Pánu. Ale niekde výjdu von, viete, po jednom kázaní, prídu tí ľudia, ktorí majú túžbu a chcú sa ďalej dostať za Pánom, príďte všetci von a tak prídu a tak sa modlíme, Páne, požehnaj, a tak proste ako víčka na plaže. Neboj sa, dostanem za aj
do obrazu.
Proste ani ten kazateľ nevie, čo tá duša prežíva. A chce, aby prišlo na naprave. Viete, koľko ja času strávim s ľuďmi? A viete, aké je to vzácne pre tých ľudí, že vôbec im aspoň jednému človeku aký hodinu, alebo 3/4 hodinu času, ak viem venovať. Viete, ako je to pre nich zás? Oni prídu až z Kanady, alebo z USA prídu celá skupina, aby som im aspoň hodinku venoval. Minule prišla jedna skupina ľudí v krásne hovorili po maďarsky a že brat Alexander, tu sme a mohol by si nám slúžiť a máme problémy a nemáme to komu. Ale čo nemáte kazateľa? Ale proste on hovorí, že to je všetko v poriadku, proste len s nami je problém. No hovorím, tak asi je, keď ste tu. No a tak hovorím, čo je váš problém? A sedeli sme do tretej noci s každým tým jedným človekom. A hovorím, a odkiaľ ste prišli? No prišli sme z Kalifornie. O, hovorím, tak krásny maďarský hovoríte, myslel som, že ste prišli tu od susedov, zo susedného Komárovu a vy ste z Kalifornie. A hovorím, my tam počúvame neustále tvoje kázanie. A tak sme mali túžbu, keby si s každým z nás aspoň nejakú pol hodinku mal čas. Viete, aké je to vzácne? Sadnúť si s niekým, robte to navzájom, modlite sa jeden za druhého. Otvorte svoje srdcia, zaujímajte sa o brata, o sestru, čo on prežíva. Ja sa bez toho ani nemodlím s ľuďmi, aby som ich nepočul. A keď mi povie svoj problém, dobre, kedy to začalo? Vtedy a vtedy. Čo sa stalo? To je veľmi jednoduché. A ten človek hneď Duch Svätý mu ukáže, že čo sa tam stalo. A vyznáva, čo ho vyrazilo. Viete, tá cesta za Pánom je tak vyrazí z cesty. A tam je odchýlka, tam je deviancia. A ten človek príde, lebo ho trápi tá odchýlka v jeho živote. A teraz, kde si sa odchýlil? Čo sa tam stalo? Povedz. A potom, keď to vyzná a opustí, tak ho naštartuje a povie, choď rovno za Ježišom, vyhlasujem ti slobodu, nasleduj Krista. Ja už nejdem ďalej s ním, ale on má pred sebou Pána Ježiša a ide. A Pán ho uzdravuje, lebo on slúbil, že bude s ním. Máme záujem jeden o druhého. Máte záujem brat o brata, sestra o sestru. Ale nie preto, aby sme šprtali jeden do druhého, ale aby sme milovali jeden druhého, aby sme pomáhali si na ceste viery. Nikdy zo zvedavosti nič sa nepýtam ľudí. Mňa, ja vám poviem, ja som toľko životný príbehov ľudských počul, že by som mohol stovku kníh o tom napísať. Ja nie preto sa pýtam ľudí, čo a ako, že som zvedal, ale pretože viem, že tomu človeku to pomôže. A na to, aby tomu človeku to mohlo byť pomožené, je treba, aby sme mali pre neho čas. A nezamodlievam. No, pomodlím sa. 2 minúty mám na teba, pomodlím sa za teba a choď. A keď sa nič nestalo, no tak nemáš vieru. To nie je tak. Ale tak, že mám pre teba čas. Brat môj, zoberiem spolu s tebou toto bremeno a budem spolu s tebou bojovať a zápasiť, až kým nebude víťazstvo. A my sme teraz pôstok. Celý náš zbor je pôstok, modlitba. Ideme, aby sme zápasili, aby sme bojovali za duše, aby sme bojovali za naše Slovensko, aby sme bojovali za český národ, za poľský národ, za maďarský národ, za V4, ak tak chcete počuť. Aby sme bojovali za celú Európu. A viete, keď ľudia vidia, že tento služobník si hľadá čas. Ja nehovorím, že ja mám čas pre všetkých, to by bolo nemožné. Ale keď tento služobník zápasí a hľadá o to, aby mal čas s tými ľuďmi, nielen im kázať, nielen týmto spôsobom slúžiť, ale s nimi byť chvíľu, tak prichádzajú. Prichádzajú. Prichádzajú z celého sveta. Zložiť treba. Niečo treba zložiť, aby to naše svedomie bolo očistené, aby sme mohli ten Boží hlas počuť. A potom, keď my žijeme v tom slove, tak vlastne počujeme to jeho vedenie. A on nám to pripomína. Prečo je to potrebné? Lebo tu je napísané zase v Petrovom liste v 2. epištole v 3. kapitole. Keď sa to teda všetko tak rozplýva, jaký musíte vybiť svetom obcovaní a v pobožnosti, ktorý očakávate náhlite príchod Božieho dňa, pre ktorý nebesia horia rozplynú sa a žily rozpálené ohňom potečú. Že aký musíte byť? Teda tu Božie slovo hovorí o tom, že to nie je jedno, ako nás ten deň nájde. Nie je jedno, že ako bude stane naše srdce. My potrebujeme niečo vyzliecť. Čo to je, čo máme vyzliecť? Prečítajme si Galatianom písaný list, 5. kapitolu, 19. verš. Zjavné sú skutky tela, ktoré sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, nestudatosť, modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstva, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, závisti, vraždy, opilstva, hodovania a tomu podobne. Čo vám predpovedám, ako som už aj prv vám povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva. vami. Vy mužovia, nech vaše túžby sa znášajú k vašim manželkám a k žiadnym iným ženám. Proste jednoducho všetko skoncentrujte v tej svojej láske a tvorte, ak treba aj v 70-ke, mužovia, tvorte svojim manželkám. To nie je hanba, keď muž tvorí svojej žene. A nie cudzoložstva, a neunikať. Získavať ju treba, ako princeznu, ktorú ten princ získava. A nie nejaké úniky, sexuálne úniky a vydosťovania sám seba. To nie je v duchu sveta. Ak ty unikáš aj v týchto sexuálnych veciach, lebo ťa to ponižuje, že jednoducho ty musíš stále bojovať o tú priazeň svojej ženy, to je tvoja pýcha. Zápas. A ty žena, ty zase buď dobroprajná, aby tvoj syn neuviedla svojho muža do cudzoložných myšlenok, do cudzoložných túžov. Mnohí mužovia potom idú na internet a obzerajú nahotiny a jednoducho porno všelijaké. A potom, keď žena to zistí, tak je zrúzol, ohrozená, že čo jej muž pozerá. No čo má pozerať, keď iné nemôže vidieť? Boh. Lebo Boh takto stvoril muža, nie, nemajte sa. Muž je úplne iná stvorený ako žena. Keď muž nemá dobroprávnosť svojej ženy, tak mu zodvíha, až klobúk mu to zvíha. Ja musím o tomto hovoriť, milovaní. Lebo aj toto patrí do smetosti. A žena je tak pohodlný. Ale mne toto nepohodlný. Ani mňa to nepohodlný. Obyčajne ja som videl, keď prestane muž dvoriť svoje manželky, tak jednoducho vychladne ten vzťah. A potom sú odchýlky, deviancia, internet, alebo nečisté filmy. Nech nás chráni Pán. Mojou jedinou predstavou a jedinou túžbou je moja manželka. Ja viem, že sa tu červená, ale o to je krajšie. Ale aj vy sa červenajte, vy, ktorí idete internetu a otvárate si tie nečisté veci, aj vy sa červenajte. A ktorí robíte odchýlky a seba uspokojujete. Zjavné sú skutky tela, ktoré sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, nestudatosť. Modloslužba. Čo je modloslužba? Moderná modloslužba. Všetko, čo dáme na prvšie miesto v našom živote ako Pána Ježiša. Dobre hovorím, Pavlo? Lebo zmením kázanie. Dobre. Teda, čo je modloslužba? Modloslužba je všetko, čo dávam na prvšie miesto v mojom živote, ako je Pán Ježiš. Ja každý deň dve veci robím, bratia a sestry. Ja sa s tým nechválim, ale chválim Pána, že otvoril moje srdce preto. Chválim Boha, že mi ukázal toto veľké tajomstvo. Nie je deň, keby som svojej žene nevyznal svoju lásku a nie je deň, keby som Pánu Ježišovi nepovedal, ako ho veľmi milujem, ako mi je veľmi drahý. Rozumiete? A ak my nejdeme k Pánu, ak my ho niečo viac milujeme ako jeho, a môžeme dokonca svoju ženu, alebo svoje dieťa, alebo čokoľvek iné, svoj dom, alebo svoj majetok viac milovať ako Pána Ježiša, viete, čo je to? Modloslužba. Všetko, čo dávaš pred Pána Ježiša v svojom živote, je modloslužba. Vyznať treba, vyzliec treba túto modloslužbu. Viete ešte, čo môže byť modloslužba? Neurobíš si rity. A my vieme, že niektorí v tých spoločenstvách sú všelijaké obrazy a sú nejaké, ja neviem, sochy a čo sa ľudia tam kláňajú. A my niekedy tak dosť ľahko odsudzujeme. Ale ja sa ťa pýtam, keď sa ty modlíš a ty ideš pred Pána, ako ideš pred Pána Ježiša? Ideš pred nejakého fúzatého s dlhými vlasmi, ako ho kreslil Michelangelo, alebo akú máš predstavu? Alebo ako? Ku komu ty ideš? Komu? Keď hovoríš s Pánom Ježišom, kto je to? Ako ho poznáš? A musím ti jednu vec povedať. Ak máš akúkoľvek predstavu, že on bol nejaký muž s bradou a s fúzami a s dlhými vlasmi, tak ti musí povedať, konáš modlosť. Ku komu mi prichádzam? Ako si spoznal Pána Ježiša? Tedy, keď zaklopal na tvoje srdce, bol to muž s fúzami a s bradou a s dlhými vlasmi? Ale to bola pravda, to bola duchovná pravda, bolo to slovo, to nádherné, to krásne slovo, ktoré zasvietilo do tvojho srdca a ktorému si neodolal. To je to. My nepredstupujeme pred nejaký obraz. Ani vytvorený ľudskou rukou, ani vlastnou fantáziou. A chráňme sa toho. My pristupujeme k tomu slovu pravdy. To slovo pravdy, ktoré sa dotýkalo tvojho srdca, ktoré sa hlboko ťa dotklo. A si povedal, Pane, musím kapitulovať, lebo tvoje slovo je pravda. O, Pane, ja ťa veľmi milujem, že si ma nenechal ísť svojou cestou, že si ma nenechal zahynúť. O, Pane, už som tonul, som bol v hlbinách, ale tvoje slovo, moc tvojho slova ma pozdvihla a postavila ma na pevnú pôdu. Haleluja. To je to slovo. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a tým slovom je Boh. K nemu pristupujeme. Tomu slovu. Teda nie nejakej predstave, nejakej tváre alebo nejaký fúzov. A niektorí si položia ešte aj obrázok Pána Ježiša a modlia sa. To je modlo služba. Ale tomu, ktorý zasial náš život. To je tomu, ktorý sa nám postavil do cesty. To bolo to slovo pravdy. To bolo to svetlo slova. To bola tá moc, ktorá nás zastavila, o čom hovoril Pálko, a ktorá vyťahla zo tmy a postavila do svetla a vyťahla zo smrti do predivného nového života. Aleluja. Vidíte, ako pokušení je človek, čo všetko číha na človeka? Vyzliec potrebuje a obliec niečo nové. Ale o tom si ešte povedal. Už by sme mali povedať. Závisti, len tak na rýchlo poviem. Čarodejstvo. Ešte k tomu čarodejstvu. Ja viem, že tu nie je nejaké medzi nami čarodejstvo. Ale ten, kto manipuluje, tak to je čarodejstvo. Duch manipulácie je duch čarodejstva. Dávajme veľký pozor, aby sme nemanipulovali. Milé sestry, viete, obyčajne ten slabšia nádoba, ktorá nevie tak buchnúť na stôl, proste má tendenciu manipulovať. Tak. Jednoducho krútiť až dokrúti to niečo. To je manipulácia a to je čarodejstvo. Buďte priami. Toto je pravda. Takto to prežívam. A k tomuto sa postav a zariad. Ale ak nie je to tak, vydiskutujeme to. Ale musí to byť priami. Každá manipulácia je čarodejstvo. A preto vás veľmi prosím, aby ste dali veľký pozor, aj čo sa týka starého zákona. Budete možno prekvapení, ale aj tam mnohé veci sa dotýkajú úplne až sa stotožňujú s okultnými vecami. Príklad vám poviem. Jakob, ako množil tam tie svoje, to svoje stavy. On to manipuloval. To, že má na tú múdrosť, však aj mágovia majú svoju múdrosť. On mal spoliehanie na Pána. On nemal manipulovať. A práve z týchto týchto vecí, áno, Hospodin dal. Hospodin mu dal, dal mu úspech, dal mu všeličo mu dal. Ale potom nakoniec, keby nebolo Božej milosti, bol by všetko stratil. Tak je? Keby Boh sa nezmiloval a nebol by zmenil to srdce Ezauve, tak príde o všetko. O všetko príde. Aj ty, dávno budeš manipulovať, dávno budeš všetko tak krútiť, proste ako had sa budeš krútiť. A Boh sa nezmiluje na tebou, všetko bude ináč. Ty musíš vedieť sa vzdať tohto čarodejstva. Ja nemanipulujem nikomu. Niekto sa ma opýtal, brat Alexander, čo ty chceš to s mojou službou? Lebo videli, že sa okolo mňa zhromažďuje množstvo ľudí tam. A čo s tým chceš? Hovorím nič. No tak na čo to robíš? Lebo milujem Pána. No dobre, tak vidíš, že čo sa tu okolo teba deje. Čo? Aké máš tým plány? Ja nemám žiadne plány. Ale vidím, že tu vzniká spoločenstvo, tak predsa len. Tak keď to vidíš, tak sa porozprávaj s Pánom. Čo ja viem, čo tu vzniká? Nie ja to robím, to robí Boh. Ale to sa tak nerobí. A ja ti musím povedať, že to sa ináč. Musí byť materský zbor a musí byť tak, ale to... Hovorím, no tak vidíš, to sú tvoje predstavy. A predstav si, že niekde, kde nie je materský zbor, tak jednoducho tam už Pán Boh ani pracovať nemôže. Rozumiete? Tie mnohá, tie ľudské predstavy a tie všelijaké ľudské zásady, a ktoré si ľudia vytvoria a urobia si z toho hranice vo svojich hlavách, jednoducho bráňa tomu, aby Pán Boh mohol niečo konať. Samozrejme, s tým nechcem podceniť materský zbor. Vďaka Bohu za matky, ktoré rodia deti. Vďaka Bohu za zbory, ktoré dokážu byť materským zborom. Ale smutný som, kde veľa zborov s bolestou vám to povedal, sú jalovi, nedokážu priniesť. To znamená, aby sme my boli tými, ktorí sme akční, ktorí sme schopní, ktorí sme v tom Božom, kde Boh pracuje a nie my manipuluje. Viete, ako sa ľudia až musia sa dozvedať, že keby bude krst konaný. A ja niekto nevyhlasujem. Ja niekto nedávam výzvy ani na internete. Viete, koľko ľudí sme pokrstili tento rok? 60 ľudí. A prišli od holandských hraníc, z Anglie. A ja neviem, ja vám to ani všetko neviem teraz vyrozprávať. A ja som nič nemanipuloval. Boh zvoláva týchto ľudí. Oni počúvajú kázanie na internete a jednoducho tam v diálke nemajú tie zbory. A hovoria, brat Alexander, tu sme. Minulé celá skupina z Anglie prišla a hovoria, brat Alexander, zaplatili sme si tu hotel v Komárne, pokrstíš nás. Ak sa nebojíte vody. A pokrstí. A za iná sestra prišla s takou peknou frizúrou práve od kaderníka. A hovorí, brat Alexander, tiež dráma bola tá frizúra. Keby si ma mohol tak ponoriť. Spoľahni sa, spoľahni. A keď som ju ponoril, tak... Ešte som ju trošku podržal, aby aj ten Adam ešte vedel, že už tam končí. Dobre, tak sestri. Adam končí, ale ešte my nekončíme. Len prerušíme. Budeme sa modliť. Rádi nebeský Oče. Z celého srdca ti ďakujeme, že ty sa nikdy nie z toho kocháš, čo robí človek, ale z toho sa kocháš a raduješ sa tomu, čo dovolíme tebe konať v našom živote. O, príď Duchu Svätý, príď Jehošua, príď Pane Ježišu Kriste, ty Svätý Duchu, príď a konaj v našich životoch. Dávame ti svoje oči. Dávame ti svoje uši. Dávame ti svoje ústa. Dávame ti svoje ruky. Dávame ti svoje nohy. Všetko dávame tebe, Pane. O, ty nás riadi. Nech tvoje slovo sa stáva pravdou a skutkom v našich životoch. A nech celá naša bytosť hovorí o tom, že sme Kristovci, tvoji nasledovníci a že nič nehovoríme a nič nerobíme ináč, ako si to robil ty. A my chceme ísť, Pane. Chceme aj tento dnešný deň, aby sme ho prežili na tvoju čest a na tvoju slávu. Aby sme, Pane Ježišu Kriste, aby sme vyzliekli tie staré spôsoby, aby sme vyzliekli tie svoje staré veci života, vyriešili ich do večera a aby sme stali do nového dňa. Lebo ty si povedal, aj ja činím všetko nové. O, Pane Ježišu, čím všetko nové aj v mojom živote, aj v mojej rodine. Všetko čím aj v mojom vzťahu a v mojich vzťahoch. Všetko čím. A to kristovské nové. To lepšie, to krajšie, to plnšie, to hodnotnejšie. Buď požehnaná, sestra moja. Buď požehnaný, brat môj. A tie slova, ktoré ti Pán položil do tvojho srdca, premýšľaj o tom. Nebolo to povedané pre zábavu. Nebolo to povedané pre to, aby niekto tu robil nejaké šal. Ale preto, aby si vyzliekla a vyzliekol to staré, to zhnilé, to, čo bráni tomu Kristovmu životu. Buď požehnaný a buď požehnaná, sestra moja a brat môj. V tom drahom mene Pána Ježiša Krista. Amen. A teraz by sme chceli pokračovať, ale už bude to veľmi nakrátko, po tretej hodine skončím a potom sa budem venovať tým vašim potrebám. Chcel som postupnúť milého brata, ktorý v srdci to takto prežíval, aby nebol v tom návost, lebo skutočne mnohokrát je to tak, že tie potreby ľudí vstúpia potom do toho vyučovania a dvajaté ľudia majú užitok z toho zhromaždenia a tí ostatní potom sú ako keby od nich je zobratá tá možnosť. Takže ďakujem aj vám, ktorí ste trpezlivo zotrvali a ktorí ste nie nepokojní kvôli tomu, že všetci dostanú tú komplexnú stravu, ktorá je potrebná. Prečítal by som ešte ďalšie slovo k tomu, čo už bolo počítané, o tom, ako to treba vyzliesť, ako treba počistiť to svedomie, aby sme počuli ten Boží hlas. A nezúčastňujte sa s neposlušnými na javných skutkov tmy, ale ich radšej ešte kárajte. A to je napísané v Efeskom liste 5. kapitole od 11. verša. Lebo o tom, čo oni tajne robia, je mrzko a jeden hovorí. Ale to všetko kárané od svetla vychádza na javo, lebo všetko, čo vychádza na javo, je svetlo. Preto hovorím, prebuď sa ty, kto spíš, stan z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus. Teda hľadte, ako by ste sa správne chovali, nie ako nemúdri, ale ako múdri, vykupujúci čas, lebo dni sú zlé. Teda Božie slovo nás veľmi jasne vyzýva k tomu, aby sme boli prebudení, aby sme videli, poznáme ten príbeh o 10 pannách, ktoré zaspali, všetky zaspali a tie, ktoré mali olej vo svojich lampách a mali aj rezervé olej, tak tí prišli na čas, že nikto. Ale tí, ktorí mali olej a išli v ústretí pánovi, naraz zistili, že majú málo oleja, že im vlastne tie lampy hasnú. My musíme mať toľko oleja v rezerve, že, a viete, kedy vieme, že máme v rezerve oleje? Keď slúžime iným. Ten človek, ktorý neslúži iným ľuďom, nemá v rezerve oleje. On má len pre seba oleje. Ten človek, ktorý len aj z tohoto kázania len pre seba prijíma požehnanie a nebude slúžiť ďalej a nebude proste dávať ďalej ten olej, tak jednoducho ten človek má len pre seba oleja. A to je málo. Ty musíš mať toľko oleja, že musíš mať rezervu a tá rezerva ťa zachráni. Nie to, čo len máš, ale tá rezerva. Tým, čo ty slúžiš druhým, to je vlastne tá schopnosť a ochota, to naklonené srdce slúžiť druhým, to je tá rezerva. Aj Dávid hovorí, že môj pohár preteká. Teda to, čo je v poháre, to je potrebné pre nás, ale to, čo preteká, to môže ísť ďalej. A ja to tak prežívam vo svojom srdci, že môj pohár preteká a preto som prišiel aj medzi vás, aby som vám z toho, čo preteká z môjho života, z môjho srdca, aby som vám dal. A to je tá rezerva, ktorou slúžim tým druhým. Toto môže človek robiť len v prebudenom stave. Olej môže nadobudnúť pre seba len v prebudenom stave. Službu môže konať človek a rozdávať olej len v prebudenom stave. Ale prišiel čas, keď zaspali všetkých 10, aj tie múdre, aj nemúdre. A len tá schopnosť slúžiť tým druhým, tá im zachránila tú možnosť ísť vnútri. Veľmi vás prosím, aby ste to zobrali veľmi vážne. Mnohí kresťania sú tak spokojní, tak dobre, dostali sme dobrý pokrm, dostali sme dobré kázanie, dostali sme dobrú službu a stále nedávajú to ďalej. Viete prečo? Lebo jednoducho sú ako také deravé nádoby. Stále treba liat do nich a nikdy to nepotrebujú. A keď pretečie, to je to svedectvo. Máš svedectvo pre druhých? Máš tú rezervu, že by si dal aj pre druhým? Keď ty odídeš z tohto zhromaždenia, ty budeš vedieť aj iným poslúžiť, alebo to dosť bolo len pre teba. Aj tých ďalších 5 manien mali, to nebolo, že nemali lampa oleja, oni mali, ale nemali tú rezervu. Proste jednoducho nemali s čím doplňať. Lebo vždycky máme len toľko, čo pre seba. A to doplňanie, to je schopnosť dávať. Rozumiete? To doplniť tú lampu, to je schopnosť, keď vieš iným dávať, tak vieš aj sebe doplniť ten olej. Lebo máš tú rezervu. Ak nie si schopný iným dávať, ak nie si ochotný iným slúžiť, ak nie si ochotný iným liať do jeho lampy, tak jednoducho nie si schopný ani svoju lampu doplniť. Ty si schopný len počúvať, bratka zatiaľ teraz veľmi dobre kázal, naplnený som, budem 2 týždne spokojný, alebo týždeň spokojný. Hej. Ale nie o tom sa jedná, len to je tá schopnosť liať, proste doplňať a dávať. Pozrite sa potom tie pány, ktoré nemali doplnený ten olej, žiadali od tých, ktorí mali v rezerve oleja a žiadali, doplňte nám olej, predajte nám to olej, dajte nám, proste pomôžte nám. Ale už nebol ten čas doplňania. A jednoducho oni už išli, pripravili sa na to stretnutie s pánom a už sa nezaoberali s doplňaním iných oleja, ale dbali na to, aby to doplňanie bolo v ich živote. Príde také obdobie, bratia a sestry, keď to, na čo sme sa zbudovali, ako nás zbudoval Boh, to nás bude držať v tej chvíli, keď príde Pán Ježiš. To bude zvláštna chvíľa, to nebude taká, ako je teraz. Teraz je to, keď nabereme oleja a ten olej sa môže množiť nás, takže to doplňame iných. Ale príde ten čas, keď to bude tak mimoriálny čas, vo chvíli príchodu Pána Ježiša, keď už nebude fungovať doplňanie. To už nebude na nejaký spôsob to zaspať. Teraz ešte je možné. Teraz ešte môžeš dávať ďalej to, čo si zažil, to, čo si počul, to, čo bolo užitočné, čo bolo k duchovnému tvojmu prospechu, uzdraveniu a vyslobodeniu. Môžeš to dávať ďalej. A tá tvoja schopnosť dávať ďalej, tá schopnosť vlastne sa ti vráti späť vtedy, keď príde Pán Ježiš, že doplníš aj svoju vlastnú lámu. Tak nebolo to, že nemali oleja, ale nemali zo sebou oleja. Rozumiete? Všetky mali oleja, ale nemali zo sebou, teda tie rezerve. A hovorili hasnú našu lámu. My nevieme, aký je to ten časový rozdiel, ktorý bude potrebné na to, aby sme žili z tej rezervy, ktorú máme. Prečítajte si pozorne ten text a zistíte to, že to je veľmi hlboká myšlienka tam. A preto som rád, že ste tu, preto som rád, že počúvate celým srdcom a som rád, že toto neostane len pre vás, ale že to budete ďalej zdieľať, že budete sa učiť robiť tú rezervu, teda rozdávať, lebo človek rozdáva to, čo je jednoducho naplnenie a dáva ďalej. Preteká jeho chopa. Prebuď sa, ty, kto spíš. A stan z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus. Teda vyzliekli sme tie staré veci, naše svedomie bolo očistené, teda očistili sme od toho, od tých skutkov tela na život a je teraz treba, aby sme niečo obliekli. Predstavte si, že som prišiel medzi vás a tu by ste videli mne spoza krku, že mi vyčnieva pyžama. Určite by ste sa všetci zasmiali a povedali by ste, ten Markozy sa obliekol, ale sa nevyzliekol. Vidíte, tak je to, keď niekto chce obliecť niečo a nevyzlečie si. My musíme najprv vyzliecť, písmo nás hovorí, vyzlečte toho starého človeka, vyzlečte toho človeka, ktorý má tie telesné skutky. A to sme hovorili, skutky tela sú cudzoložstvo, svinstvo, škaredstvo, vraždy, závisti, nenávisti a tak. Nemali sme čas každú tú každú tú situáciu rozobrať, ale teraz si oblečte nového človeka. A je dôležité, aby keď sme sa vyzliekli, aby sme prežili očistenie krvou Ježiša Krista. Aby sme tú vôňu Kristovu, viete, ja keď sa umiem, ja keď sa oholím, tak manželka mi kúpila takú dobrú vôňu, a ja sa s tým pekne natrem a jednoducho dobre poda poliakov páchne. Slováci, keď niečo páchne, tak hovoríme, že to šumpa páchne. Ale poliakci to páchne, ľadne páchne. To je dobre. Teda, aby sme aj ľadne páchli, aby sme mali dobrú vôňu, tak my potrebujeme očistený, obmytý krvou Kristovou, ospravedlnený a po vôňou Kristovou aj tak napomenú. Aby všetci cítili, keď prídu do našej blízkosti, že tento človek nesie samého Ježiša Krista. Že tento človek nehláza nejakú cirkev, nehláza nejaké náboženstvo, nehláza nejaké, ja neviem, filozofie, náboženské smery, ale tento človek hlása Krista. A to je tá vôňa Kristova. To je sám Kristus citeľný a tá jeho vôňa je tak nádherná, to je nádherná vôňa jeho slova. Teda, keď sme vyzliekli aj to pyžamo, očistili sme sa, osprchovali sme sa, navoňali sme sa, obliekli sme sa do niečoho nového, čistého. Čo to je? Galatianom písaný list, 5. kapitola, 22. verš. Ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota,
celého jeho charakteru.
Ja som si vždycky myslel, že to sú ovocia ducha, teda veľa ovocia. A to je jedno ovocie ducha. Ja to takto mám napísané. Ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievanosť. Viete, čo to je? To jedno ovocie ducha? To je charakter Pána Ježiša Krista. On má lásku, on má pokoj, radosť, zhovievanosť, dobrotu, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Nemôže sa stať, ak my máme ovocie ducha, ak my máme to nové oblečenie na sebe, že máme síce lásku, ale nemáme pokoj. Viete si to predstaviť? Tak to nie je láska Kristova, to je nejaká iná láska. To, čo je Kristove, to je úplne komplet všetko. Teda ten človek, ktorý má lásku oblečenú, má aj radosť, aj pokoj, aj zhovivosť, aj dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Všetko má. Nemôže sa stať, že síce mám lásku, ale nie som verný. Rozumiete? To sa nemôže stať. Nemôže, proste nemôže z toho, to je jeden komplex, to je charakter Ježiša Krista. A z toho nemôže nič chýbať, ani pokoj, ani radosť. Aj keď sa svet vyrútil, aj vtedy musí mať radosť. Lebo tá radosť nie je postavená na veci tohoto sveta, dokonca ani nie na moje ľudské vzťahy, ani nie na moju rodinu, ale tá moja radosť je postavená na Pánu Ježišovi Kristovi a mojom osobnom vzťahu s ním. A ja mu musím tak dôverovať, že aj to, čo sa mi zdá, že mne sa rúti, aj to musím mu dôverovať a musí tam byť tá radosť Pána. Teda, ešte raz, že to, keď niekto chce prosiť Pána, Pane, daj mi pokoj, tak radšej by mal prosiť, daj mi charakter Ježiša Krista. Daj, aby všetko v komplexe som mal. Lebo ak nemám pokoj, mám lásku a nemám pokoj, tak čo to je za láska? Milujem ja Pána vôbec? Keď nemám pokoj, čo hovorí Pán Ježiš o tom, keď ja neumiem Pána? Jánovo evanjelium, 14. kapitola, 21. verš. Tam hovorí, že ten ma miluje, kto moje slovo zachováva, moje prikázanie. Jánovo evanjelium, 14. kapitola, 24. verš. Hovorí, a ten ma nemiluje, kto moje slovo nezachováva. Teda, ak ja verím jeho slovo, ak ja verím jeho zasľúbenia, aj keby pred mojimi očami som videl, že sa rúca všetko, ja musím mu dôverovať, musím, môžem. To robí moja, to robí tá láska, tá, proste, ten charakter Ježišov vo mne robí, že ja mu dôverujem. Aj keby sa ináč začali odohrávať veci. To je tá dokonalá láska. To je ten charakter Ježišov. V každej situácii života je to tak, ako tak sa zachoval, ako by sa Pán Ježiš zachoval. Aj keď sa nenaplnia moje predstavy. Ale moja viera sa naplní. Teda oblečieme si. Vyzlečieme niečo a oblečieme si. Oblečieme si toho nového človeka. A tým novým človekom je Pán Ježiš Kristus. Dám priestor ešte pre modlitbu. Budeme končiť. Naše lietadlo už pristáva. A ja by som bol veľmi rád, ak by niekto kratučkou modlitbou chcel prísť a vyjadriť svoju vďačnosť Pánovi aj za tento dnešný deň. Prosím, aby ste prišli sem dopredu, neviem, fungujú tie mikrofóny. Aby ste jeden mikrofón spojaznili a aby ste prišli a vyjadrili svoju vďačnosť. čo pán dal, to, čo ste prijali od pána, a aby všetci počuli tú tvoju modlitbu, aby nenávali sa. Lej ten olej. Dávaj ďalej. Lebo ak si niečo prijal, ak si skutočne prijal dnes niečo, tak ukáž, že ten olej sa vyliel. Si schopný to dať ďalej. Aj v tejto modlitbe. Dobre, skloníme svoje hlavy. Ďakujem ti, Pane Ježišu, z celého srdca za toto nádherné stretnutie na tomto mieste. Ďakujem ti za to, Pane, že ty chceš, aby sme tie staré veci vyzliekli, aby sme, Pane, činili pokánie, aby sme menili svoje myslenie. A tým, keď sa zmení naše myslenie, zmenia sa aj naše charaktery. A nie je jedno, na aký charakter sa zmení, ale je to dôležité, aby sme sa menili na tvoj charakter. Na tvoj charakter sa budeme meniť jedine skrze tvoje slovo, skrze tvojho Svätého Ducha, ktorý je vlastne duchom jeho Syna, Pána Ježiša Krista. O, príď Duchu Svätý. A kým je ešte čas milosti, kým je ešte ten čas, keď môžeme to do dedičstva zaujať veci a môžeme sa oddeliť od myslenia tohoto sveta a byť zachránený a získavať tie nebeské územia pre naše životy. Pomôž nám, Pane, kým s nami je Duch Svätý, aby sme vedeli tieto oblasti nášho života dať pod Tvoju vládu a pod Tvoju moc. Ďakujeme Ti, že si nás počul a ďakujeme Ti, že učinil